и доктор Иво Инджов, медиен експерт в движение Модерна България. Здравейте, доктор Инджов.
Добър вечер.
Веднага бързам към днешната новина. Ръководството на движение Модерна България се срещна в Народното събрание с ръководството на Българската социалистическа партия. Какво произлезе от тази среща?
Ами това беше една много полезна среща. Тя беше в рамките на консултациите, които Коалиция за България провежда, сега предварителни консултации. Знаете, че те имат амбиция да съставят правителство.
Може ли малко по-високо да говорите?
Да, на тази среща явно... На тази среща...
Не ви чуваме.
На тази среща да? Кандидатът за премиер Пламен Орешарски
така?
И лидерът на БСП и на ПС Сергей Станишев изложиха подробности от плана Орешарски и техните виждания с какви задачи трябва да се заеме програмното експертно правителство, което ще бъде съставено в най-скоро време.
Доктор Инджов, доктор Инджов, чувате ли ме?
Да, чувам ви.
Доктор Инджов, чувате ли ме?
Да, чувам ви.
Ама ние не ви чуваме.
И съжалявам много, явно има някакъв проблем.
Проблем в... Ако може да говорите близо до телефона.
Да, това правя. Чуваме ли се сега?
Сега се чува, да.
Чуваме ли се сега?
Да, сега се чуваме, така. И така, да, срещнахте значи, се с... Срещнахте
така,
се
срещнахме
се
ние
плана Орешарски.
Точно така, те изложиха подробности от плана Орешарски. Приоритетите на програмата.
Не става. Връзката не е добра. Не ви чуваме. Доктор Инджов, вие в движение ли сте в момента?
Ами аз съм навън в момента, да. Намирам се в центъра на София.
Ох, дали не е възможно да спрете на едно място да говорим?
Моля?
Не е ли възможно да спрете на едно място, за да разговаряме?
Ами аз в момента съм спрял. В момента не се движа, но за съжаление...
Добре, добре, ще направим опит, отново ще ви изберем.
След малко, да. Да. Благодаря.
Възстановихме връзката с доктор Иво Инджов. Дано този път да ви чуваме добре. И така, Пламен Орешарски представи пред вас основните параметри на програмата.
Основните параметри на програмата, а ние от своя страна, от движение Модерна България, представихме как ние виждаме кои са основните акценти за граждански контрол върху политици, закони и монополи, т.е. каква подкрепа ние бихме дали на една водена политика, а най-на конкретно правителство.
Смятате ли, че има нужда от тези срещи ли те са само куртуазни и имате ли убедеността, че наистина при съставянето на това програмно правителство вашето мнение ще бъде отчетено?
Ами аз не смятам тези срещи за куртуазни. Гласът на гражданското общество, на гражданските формации трябва да се чуе. А ние изложихме около 20 точки от нашия граждански манифест пред миналата година, които коментирахме с нашите партньори, с господин Станишев и господин Орешарски. И аз смятам, че действително някои от тях намерят място в програмата, в правителствената програма, в един разширен вариант на плана. Сега по-важният въпрос е дали те ще се изпълняват.
Отново пропадна звука. Доктор Инджов, отново пропадна звука. Не, нищо не се чува. Нищо не се чува. Не знам къде в коя част на София се намирате, но ние нищо не чуваме. Доктор Инджов, вие чувате ли ме?
Чувам ви много добре. Не ви чувам, да.
Да, ми повторете последните си изречения, моля ви. Стигнахме до там, чувахме, докато казвахте, че ще бъдат отчетени някои от вашите предложения.
Ние се надяваме, очакваме в... разширения вариант на плана Орешарски, той да бъде съобразен
така?
С исканията на гражданското общество от времето на протестите и след това, т.е. да се отчита необходимостта от диалог с гражданските формации, да има граждански контрол върху такива органи като Държавната комисия за водно и енергийно регулиране, да има контрол при... работата на монополите, т.е. да бъдат отнети техните експерти, това да става под прожекторите, не само под медийните прожектори, а под прожекторите на гражданското общество и въобще да се постави началото на един диалог между изпълнителната власт, парламента и гражданските организации, един действителен, нефиктивен диалог, какъвто имаше при служебното правителство.
Много приказки се изприказваха и анализи се направиха последните дни, особено в последните два, откак се откри 42-я български парламент, за двете тенденции. Едната начало с Бойко Борисов, партия и парламентарна група ГЕРБ, които настояват за касиране на избори 2013. И другата, към която са пристрастени президента, трите парламентарни групи в Народното събрание, работодатели, синдикалисти, политолози, социолози и така нататък, за съставяне бързо на програмно правителство, което да се захване с острите и тежки проблеми на държавата и обществото. Модерна България, към коя група принадлежи и какви са основните параметри, които вие ще защитавате от тук нататък в парламентаризма и демокрацията на държавата?
Значи, ако разсъждаваме така в тези рамки, със сигурност ние работим за реализиране на втората тенденция. Защото да. Считаме, че след цели 3 месеца бяха пропуснати да бъдат карани исканията на гражданите, които бяха излезли на улицата в периода на управление на служебното правителство, сега час по-скоро трябва да се пристъпи към това, което провокира бунта, да се овладеят цените на тока и на другите енергоисточници, да се поставят под контрол електроразпределителните дружества, но не да се национализират,
да.
Разбира се, и да се предприемат мерки за повишаване на доходите в публичния сектор, за да се стимулира потреблението, да се спре изтичането, източването на бюджета чрез ДДС и други измами, да се редуцират, а най-добре да се премахнат партийните субсидии, огромният бюджет на МВР да се ревизира, а също така да се намалят рязко парите за подслушване, защото с тези пари за партийни субсидии и за подслушване могат да се увеличат двойно парите за 42 000 български майки, майчинските да. Пари, двойно клиничните пътеки и други подобни. Значи тези неща трябва да почнат стъпка по стъпка да се случват. Сега със сигурност ние си даваме сметки, това го казахме на срещата с господин Станишев и господин Орешарски, че избирателят не е направил категоричен избор.
Така?
Значи той не е областил категорично нито една политическа партия. Ние сме за съставяне на програмно правителство, което в рамките на една година да си свърши най-спешните мерки да се стабилизира икономиката на страната, най-бедните слоеве да получат глътка въздух, производството да се реабилитира, държавата да започне да се разплаща с бизнеса, с фирмите и след една година да се върви към нови предсрочни избори, за да може да се види дали стъпките на това правителство ще получат адмирации от избирателите, т.е. ще бъде потвърдена тази политика или ще се получи нова политическа конфигурация. Затова ние очакваме, че ще има избори 2-1 идната година, изборите за Европейски парламент и предсрочни парламентарни избори.
Тоест, вие не давате дълъг живот на 42-я парламент, а едногодишен срок, в който първите най-належащи неща да бъдат свършени и след това да се отива на избори 2-1. Смятате ли, че ще бъде...
Да. Тук в известен степен бих ви противоречил, защото ако това правителство си свърши работа, политическите сили, които го подкрепят, така? Ще получат бонуси на изборите, така че то ще има втори живот след това.
Да, но не смятате ли, че може да се повтори отново същата конфигурация? Вие допускате, че тя ще бъде променена след една година?
Да,
особено при едно, при едно успешно правителство.
Допускате, че гражданските формации ще получат много по-сериозно присъствие в политическия живот, защото има достатъчно знаци за промяна на изборния кодекс, който да позволи канализиране на гражданската енергия на политическото поле. Знаете, че в момента няма представени граждански формации в парламента. Как може да стане това? Това може да стане чрез допускане на възможността да се регистрират граждански листи, които да се конкурират на равни начала с партийните. Нещо, което в момента изборния кодекс не позволява и което партиите на статуквото не направиха в един краткия период, когато можеше да се свърши това. Освен това, може да се въведе да се върне пропорционалния елемент в
Преференциални имате предвид?
Точно така, извинявайте, това беше грешка. Преференциалният елемент в избирателната система, в пропорционалната система и други подобни, да се снижи прагът за участие, за свикване на референдум, за да може гражданите да се произнасят по всевъзможни въпроси, които касаят не само националната, но и местната политика и други подобни. Ние сме оптимисти в това отношение.
Направихте ли за себе си анализа вече, какво не ви достигна? Какво ви липсваше? Какво още ви трябваше, за да можете да влезете в парламента? Вие от Модерна България.
Със сигурност ние в Модерна България направихме своите следизборни анализи и отчетохме, че при една много по-висока, при една по-висока избирателна активност, каквато очаквахме, нашите шансове щяха да бъдат значително по-добри. Но ние действително направихме една видима кампания. Някои от нашите идеи бяха започнати да се плагиатстват от други политически актьори, например за отзоваването на некадърни политици, за премахване на партийните субсидии. Те и сега са актуални. Така че ние отчитаме, че при една по-добра организация по места, каквато не успяхме да създадем в рамките на месец и половина, от когато решихме да участваме на парламентарните избори, и при една по-висока избирателна активност, чуваемостта за гражданските послания в една следваща предизборна кампания ще бъде много по-висока и нашите шансове ще бъдат много по-големи.
За сега има подчертано ухажване на партията на Валери Симеонов от страна на екс-премиера Бойко Борисов с вербални послания. Не смятате ли, че така давате възможност на една-две партии да използват парламентарно представените и те да се уредят, образно казано, за следващия парламент?
В какъв смисъл, как ще се уредят?
Като получат пряка подкрепа от парламентарно представена партия.
Ами, аз не знам, не съм останал с впечатление, че ГЕРБ ще подкрепя партията на господин Валери Симеонов.
Толкова пъти вече Бойко Борисов цитира точно тази партия. Не може да не сте прозрели в това ухажване.
Ами, ГЕРБ в опозиция, това не е най-добрата роля на ГЕРБ. ГЕРБ ще продължи според мен да се свива, така че надали ще има донорски резерви да подкрепя и друга партия. Друго е, когато си в управлението и се занимаваш с политическо инженерство, друго е, когато си в опозиция.
Ако имаш сериозен ресурс, винаги можеш да се занимаваш.
Да, но ако имаш сериозен ресурс, но да, някои партии като ГЕРБ имат, да речем, сметки на влог от държавните субсидии. Да. Ние точно това предлагаме. Да се въведе еднократен, много висок данък върху държавните субсидии, които се държат на влог и следват, не се използват за политически цели, каквото им е първоначалното предназначение. И нека да видим тогава дали партиите ще разполагат с такъв ресурс, официален, легитимен.
Сега извън на
вашата... Има начини да се уреже този ресурс.
Извън вашата партийна същност, искам като човек, който се занимава с анализи политологически, да ви попитам от тук нататък как ще се развиват партиите в парламента, партиите извън парламента, и особено е важно няколко фактора. Първият от тях е, че за пръв път в сегашното Народно събрание златният ключ към съставяне на кабинет и към поддържане на парламентарните възможности държи не ДПС, а Атака. Това как ще се отрази на самата Атака, пък и на ДПС. Второ, за пръв път дясното пространство, старите, така наречените стари демократични десни партии, просто изчезнаха от политическата сцена. Ще може ли ГЕРБ да бъде единствената дясна партия? И още нещо за ГЕРБ. Има коренно променена ситуация. Имам предвид това, че от управляваща мина в опозиция, намесата на някои прокурорски действия. Медиите за пръв път не са чак толкова благосклонни към ГЕРБ, както бяха досега. И така, как ще се развиват партиите и парламентарните групи, според вашия анализ в следващите няколко месеца, пък и години?
Ами ние сме направили сравнително средносрочен анализ в рамките на една година. Със сигурност Атака ще бъде балансьорът в парламента. Тя държи ключа, но ще бъде изключително трудно да подкрепя негласно, както се видя и това вече започна да се прави коалиция между БСП и ДПС, една коалиция, която ще стои зад програмното правителство. Да. Това е нощ с две острията за Атака. От една страна ще нарасне нейната парламентарна тежест, но това може да доведе до свиване на нейният електорат, до разочарование на нейният електорат. Особено като позиция Атака беше подкрепена от по-радикално мислещи слоеве в симпатизанти на БСП. Да. Сега ще излезе, че те отново по някакъв начин получават политическо представителство, което подкрепя ДПС. Да. Настроенията срещу ДПС в БСП, особено в смесените региони, са много силни.
Те са открай време, въпреки всичко, както виждате, се подкрепят.
Да, значи тежестта на Атака в парламента ще нарасне, но се съмнявам, че ще запази същата си електорална тежест при следващите избори. Сега, що се отнася за ГЕРБ, ГЕРБ никога не е била и никога няма да бъде дясната партия на България. Тя е пълна с ченгета, с политици и функционери, които са свързани по някакъв начин, гравитират към сивата икономика, имат съмнителни връзки и съмнителен бизнес. Това не е дясното на България, то те първо трябва да се възроди. България има нужда от силно ляво и силно дясно.
Да.
А медиите, да, медиите вече не срещат мъртвата хватка на ГЕРБ. Някои закономерно се обърнаха, но това показва, че също ГЕРБ, но това показва, че българските медии нямат ясна ценност на система, което сме си го говорили и друг.
Да.
За съжаление.
И накрая не мога да не ви обърна внимание на онова изследване, което направиха двама преподаватели от университета, в което анализират езика и посланията на политиците от кампания 2013. Оказва се, че има почти пълно сходство в говоренето, в обещанията, в клишетата, в празнословието дори, в тържеството на диалекта и така нататък, все негативи за представянето на българските политици. Защо това се случва? Защо умира някак харизмата на политиците? Защо загубват магията си нашите политици?
Ами, езикът, да, е бил едно от илюстрациите, едно от въплъщенията на харизмата. Винаги един политик, харизматичен политик, е имал запомнящ се език. Или в повечето случаи е имал запомнящ се език. Но това в никакъв случай не значи, че това е бил високо литературен език, който да бъде пример за подражание. Вижте, езикът на политиците е такъв, какъвто езикът на обществото и езикът на медиите. Има голям опадък на медийния език, има голям език на опадък на езика, на който си общуваме ние в обществото. Е, защо да няма опадък и на политически език? Те да не са в някаква полуслонова кост затворени политиците, че да няма опадък в начина, по който говорят и се изразяват. Аз естествено това не го одобрявам, но това е реалното състояние.
Върна ли се езика на злобата, на противопоставянето, на взаимната нетърпимост при различни позиции в Народното събрание, пък и в обществото? Защото аз забелязвам, че се върнахме доста назад.
Не толкова, колкото в епохата на синьо-червеното противопоставяне в началото на прехода. По-скоро има език, свързан с компромати, с подслушвания, с СРС-та, в тази сфера.
Да. Благодаря ви за вашия анализ и вашия коментар. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви аз.
Иво Инджов, медиен експерт в движение Модерна България.